ัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่21สิงหาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอเมริกาเตือนไม่ควรให้ความช่วยเหลือเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านนายกรัฐมนตรีอิตาลีประกาศลาออกจากตำแหน่งพร้อมโจมตีรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในเป็นต้นต่อทำรัฐบาลไปไม่รอดปากีสถานขู่นำข้อพิพาทแคว้นแคชเมียร์ขึ้นศาลโลกผู้นำพรรคเดโมแครตเตือนข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐอังกฤษอาจไม่ได้เกิดช่วงข่าวธุรกิจเข้มข้นทรัมป์เสนอลดภาษีเงินได้รอบใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชี้อเมริกายังห่างไกลคำว่าเศรษฐกิจถดถอยกองทุนมังสวิรัติจะเริ่มซื้อขายหุ้นในตลาดนิวยอร์กเป็นครั้งแรกหนังเจมส์บอนด์ภาค25ได้ชื่อใหม่ No Time to Die ส่วนเสิร์ฟข่าววันนี้คู่รักฝรั่งเศสเจอโทษคุก6ปีฐานขโมยทรายเป็นของฝากกลับบ้านจากอิตาลีโรงเรียนในเมืองบัลติมอร์ผุดโครงการช่วยเหลือนักเรียนรับมือความบอบช้ำทางจิตใจและส่งท้ายกันวันนี้การใช้ชีวิตใกล้ชิดต้นไม้ช่วยลดโลกร้อนและให้ความฟีลกู๊ดกับมนุษย์ได้อย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตือนไม่ให้บุคคลหรือหน่วยงานใดๆในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนให้ความร่วมมือกับเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงอิหร่านซึ่งได้รับการปล่อยให้เดินเรือได้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะทางกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวย้ำอีกครั้งว่าเรือเอเดรียนดายาวันบรรทุกน้ำมันโดยผิดกฎหมายเพื่อสนับสนุนการกดขี่และการก่อเหตุสะเทือนขวัญโดยรัฐบาลอิหร่านและซีเรียนายไบรอันฮุกผู้แทนพิเศษของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐซึ่งรับผิดชอบในเรื่องอิหร่านกล่าวด้วยว่าผู้ใดที่อำนวยความสะดวกต่อเรือลำดังกล่าวจะถูกถือว่าให้การสนับสนุนองค์กรก่อการร้ายตามการบัญญัติของทางการอเมริกันค่ะด้านหน่วยงานที่ตรวจสอบการเดินเรือเชื่อว่าเรือเอเดรียนดายาวันมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือคาลามาต้าของประเทศกรีซโดยมีกำหนดเทียบท่าในวันอาทิตย์ค่ะอย่างไรก็ตามทางการกรุงเอเธนส์ได้บอกว่ายังไม่ได้รับคำขอเทียบท่าจากเรือลำดังกล่าวทางเอเดรียนดายาวันซึ่งชื่อเดิมคือเกรซวันเคยถูกยึดไว้ที่ช่องแคบยิบราลตาร์เมื่อเดือนกรกฎาคมโดยเรือดังกล่าวบรรทุกน้ำมันราว2,100,000บาร์เรลมูลค่าราว130ล้านดอลลาร์ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นเชื่อว่าอาจกำลังถูกส่งไปยังซีเรียค่ะข้ามกันไปที่อิตาลีกันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีจูเซปเป้คองเต้ประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันอังคารพร้อมทั้งยังได้กล่าวโจมตีรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของอิตาลีด้วยว่าเป็นสาเหตุทำให้รัฐบาลนั้นไปไม่รอดและทำให้เศรษฐกิจนั้นตกอยู่ในอันตรายนายกรัฐมนตรีคองเต้ได้กล่าวว่ารัฐมนตรีแมตติโอซาลวินีซึ่งเป็นผู้นำพรรคร่วมรัฐบาลพรรคหนึ่งพยายามแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและสมาชิกของพรรคตนเองนายคองเต้กล่าวว่าการที่นายซาวินีประกาศว่าพรรคร่วมรัฐบาลไม่สามารถทำงานต่อไปได้เมื่อ12วันก่อนนั้นและเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ถือเป็นการกระทำที่บ้าบิ่นซึ่งส่งผลร้ายต่อการเมืองและเศรษฐกิจของอิตาลีในลำดับถัดไปประธานาธิบดีเซอร์จิโอ มัตเตอเรลล่าจะต้องหาทางพยายามหารือกับพรรคต่างๆเพื่อให้เกิดกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลใหม่ขึ้นมาซึ่งหากการหารือนั้นไม่สำเร็จก็จะมีการยุบสภาเกิดขึ้นก่อนกำหนด3ปีครึ่งและน่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ค่ะข้ามกันไปที่สภาพยุโรปหรือ EU ได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องในการเจรจาข้อตกลงแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit รอบใหม่ของนายกรัฐมนตรีบริส จอห์นสันแห่งอังกฤษโดยให้เหตุผลว่าอังกฤษไม่ได้มอบทางเลือกที่เป็นไปได้จริงเกี่ยวกับนโยบายสำหรับพรมแดนประเทศไอร์แลนด์ค่ะนายจอห์นสันได้ส่งจดหมายความยาว4หน้ากระดาษต่อนายโดนัลด์ทัสก์ประธานคณะมนตรียุโรปและให้ EU ยกเลิกนโยบาย Backstop บริเวณพรมแดนประเทศไอร์ก่อนที่ประธานคณะมนตรียุโรปจะทวีตในประเด็นดังกล่าวด้วยว่าผู้ที่คัดค้านนโยบายแบ็กสต็อปและไม่เสนอแนวทางอื่นที่เป็นไปได้เท่ากับว่าเป็นฝ่ายสนับสนุนนโยบายการตั้งด่านตรวจบริเวณพรมแดนทั้งสิ้นเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีแองเกลาแมร์เคิลที่ออกมาบอกว่า EU ไม่ควรยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวค่ะ อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีจอห์นสันของอังกฤษเคยกล่าวไว้ว่าอังกฤษจะยุติความเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในวันที่31ตุลาคมนี้ไม่ว่าจะมีข้อตกลงหรือไม่ก็ตามแต่ยังเชื่อว่าอังกฤษจะสามารถบรรลุข้อตกลงแยกตัวจากสหภาพยุโรปได้ค่ะยังอยู่กันที่เรื่องราวของอังกฤษนะคะผู้นำพรรคเดโมแครตในรัฐสภาสหรัฐออกมาเตือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะไม่พิจารณาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐกับอังกฤษหลัง Brexit หากรัฐบาลกรุงลอนดอนกลับไปควบคุมพรมแดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือกับประเทศไอร์แลนด์อย่างเข้มงวดอีกครั้งโดยคำเตือนดังกล่าวนั้นมีขึ้นหลังจากที่นายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐได้ให้สัญญาว่ารัฐบาลสหรัฐจะพิจารณาข้อตกลงการค้าเสรีกับอังกฤษเป็นลำดับแรกหลังจากที่อังกฤษแยกตัวจากสหภาพยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะผู้สื่อข่าววิวเอเจมี่เดทเมอร์มีรายงานมาจากกรุงลอนดอนนะคะและคุณจำเริญตันสมบูรณ์รับหน้าที่นำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วระหว่างการเยือนกรุงลอนดอนนายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐจะให้ความสำคัญกับอังกฤษเป็นลำดับแรกในการทำข้อตกลงการค้าเสรีหลังจากที่อังกฤษพ้นจากความเป็นสมาชิกของสภาพยุโรปหลังวันที่31ตุลาคมนี้แล้วและเมื่อต้นเดือนนี้นายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็กล่าวกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษผู้ไปเยือนกรุงวอชิงตันเช่นกันว่ารัฐบาลสหรัฐมีความพร้อมโดยถือปากกาอยู่ในมือที่จะลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับอังกฤษหลังจาก Brexit แล้วโดยทันทีเช่นกันแต่ผู้นำพรรคเดโมแครตในรัฐสภาสหรัฐไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้พร้อมเตือนว่าสภาล่างซึ่งพรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากอยู่จะไม่พิจารณาข้อตกลงการค้าเสรีใดๆระหว่างสหรัฐกับอังกฤษหากรัฐบาลอังกฤษกลับไปใช้มาตรการคุมเข้มตามแนวพรมแดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษในขณะนี้กับประเทศไอร์แลนด์ซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอีกครั้งหนึ่งโดยมาตรการคุมเข้มตามแนวพรมแดนที่มีความยาวเกือบ500กิโลเมตรระหว่างไอร์แลนด์เหนือกับประเทศไอร์แลนด์ดังกล่าวนี้เรียกกันว่า Hard Border ครับในช่วงที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์เป็นผู้นำรัฐบาลนั้นอังกฤษได้เจรจาข้อตกลง Brexit กับสหภาพยุโรปโดยส่วนหนึ่งของข้อตกลงดังกล่าวมุ่งจะหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการคุมเข้ม Hard Border ระหว่างไอร์แลนด์เหนือกับประเทศไอร์แลนด์ในขณะที่อังกฤษยังคงร่วมอยู่ในข้อตกลงสหภาพศุลกากรกับสหภาพยุโรปต่อไปหลังช่วง Brexit ไปแล้วจนกว่าจะมีข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรปใช้อย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามเงื่อนไขข้อตกลงที่อดีตนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์เจรจากับสหภาพยุโรปที่ว่านี้ถูกปฏิเสธโดยสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษถึง3ครั้งด้วยกันและอังกฤษภายใต้ผู้นำคนใหม่คือนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันก็ได้ประกาศว่าอังกฤษพร้อมจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปในวันที่31ตุลาคมนี้ไม่ว่าจะมีข้อตกลงใดๆหรือไม่ก็ตามประเด็นเรื่องความสัมพันธ์และแนวพรมแดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือของอังกฤษกับประเทศไอร์แลนด์ซึ่งยังเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอยู่นั้นนับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนทั้งในด้านการเมืองการทูตและความมั่นคงโดยสหรัฐเองนั้นก็มีบทบาทเป็นอย่างมากในการช่วยเป็นคนกลางเมื่อราว20ปีที่แล้วทำให้มีข้อตกลงสันติภาพที่เรียกกันว่า Good Friday Agreement เพื่อหย่าศึกและทำให้เกิดสันติภาพระหว่างกลุ่มคนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกกับนิกายโปรเตสแตนต์ในไอร์แลนด์เหนือหลังจากที่มีความขัดแย้งดังกล่าวเป็นเวลายาวนานและทำให้มีพลเรือนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอังกฤษต้องเสียชีวิตในไอร์แลนด์เหนือไปถึงกว่า 3,000 คนโดยตามข้อตกลง Good Friday ที่ว่านี้รัฐบาลกรุงลอนดอนตกลงยกเลิกด่านตรวจและสิ่งกีดขวางตามแนวพรมแดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือกับประเทศไอร์แลนด์เป็นผลให้ผู้คนในทั้งสองพื้นที่สามารถเดินทางข้ามพรมแดนไปมาได้อย่างเสรีหรือที่เรียกกันว่าซอฟต์บอร์เดอร์ครับอย่างไรก็ตามท่าทีของรัฐบาลสหรัฐต่อรัฐบาลกรุงลอนดอนซึ่งต้องการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่พิจารณาประเด็นเรื่องซอฟต์บอร์เดอร์หรือแบ็กสต็อปเมเชอร์ดังกล่าวทำให้เมื่อวันจันทร์วุฒิสมาชิกชาวชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาได้ออกมาเตือนฝ่ายบริหารของสหรัฐว่าไม่ควรให้สัญญาอย่างเกินเลยขอบเขตและไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรีที่จะทำกับอังกฤษหลังช่วง Brexit ไปแล้ว พราะว่าข้อตกลงการค้าเสรีที่สหรัฐทำกับประเทศใดนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองสภาของสหรัฐก่อนและส.ส.แนนซี่เพโลซีผู้นำพรรคเดโมแครตอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอยู่ด้วยก็ได้ออกคำแถลงเช่นกันว่าถ้าเงื่อนไขของเบรกซิตที่รัฐบาลอังกฤษทำกับสหภาพยุโรปบั่นทอนหรือละเมิดข้อตกลงกู๊ดฟรายเดย์ที่อังกฤษยอมตกลงทำกับไอร์แลนด์เหนือที่ว่านี้แล้วข้อตกลงการค้าเสรีที่รัฐบาลสหรัฐจะเจรจากับรัฐบาลกรุงลอนดอนก็จะไม่มีโอกาสผ่านการพิจารณาของสภาคองเกรสเช่นกันครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะมาฟังข่าวกันต่อนะคะปากีสถานเตรียมพิจารณาจะนำกรณีพิพาทระหว่างอินเดียและปากีสถานบริเวณแคว้นแคชเมียร์เข้าสู่การพิจารณาโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในแคว้นแคชเมียร์ที่ส่อยกระดับรุนแรงค่ะนายซาดามาซูดขานผู้บริหารเขตอาซาดในแคว้นแคชเมียร์ที่เป็นฝั่งอยู่ใต้การปกครองของปากีสถานได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงอิสลามาบัดเมื่อวันอังคารว่าความบาดหมางระหว่างปากีสถานและอินเดียในแคว้นแคชเมียร์ตอนนี้อาจนำไปสู่สงครามระหว่างสองชาติได้และว่าอินเดียโจมตีพื้นที่ในแคว้นแคชเมียร์ที่อยู่ในการปกครองของปากีสถานอย่างต่อเนื่องเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย35คนและบาดเจ็บหลายร้อยคนแล้วซึ่งปากีสถานอาจนำประเด็นนี้เข้าสู่การพิจารณาโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศท่าทีของปากีสถานนั้นมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้พูดคุยกับนายนเรนทราโมดีผู้นำอินเดียและนายอิมรานข่านผู้นำปากีสถานถึงสถานการณ์ในแคว้นแคชเมียร์และเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายนั้นลดระดับความตึงเครียดบาดหมางต่อกันแคว้นแคชเมียร์ถูกแบ่งแยกเป็นฝั่งปากีสถานและอินเดียตั้งแต่ได้รับอิสรภาพเมื่อปีคริสตศักราช1947แต่บริเวณดังกล่าวนั้นเป็นปมขัดแย้งที่ก่อให้เกิดสงครามระหว่างอินเดียและปากีสถานมาแล้วหลายครั้งค่ะและที่ฮ่องกงนะคะกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษแสดงความกังวลอย่างมากจากกรณีที่เจ้าหน้าที่กงสุลอังกฤษประจำฮ่องกงหายตัวไประหว่างเดินทางไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ท่ามกลางความกังวลถึงสถานการณ์ระหว่างจีนและฮ่องกงในตอนนี้นะคะสื่อท้องถิ่น HKO1 ของฮ่องกงรายงานว่าเจ้าหน้าที่กงสุลอังกฤษประจำฮ่องกงที่หายตัวไปทราบชื่อคือนายไซมอนเฉิงเขาเดินทางไปที่เมืองเซินเจิ้นของจีนเมื่อ9สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อการประชุมด้านธุรกิจก่อนที่จะขาดการติดต่อไปจนถึงตอนนี้แถลงการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษเมื่อวันอังคารระบุว่าตอนนี้อังกฤษได้ให้ความดูแลครอบครัวของนายเฉิงแล้วและกำลังค้นหาเบาะแสของนายเฉิงทั้งจากทางการในมณฑลกวางตุ้งของจีนและจากฮ่องกงค่ะซึ่งขณะนี้ทั้งฮ่องกงและจีนยังไม่ได้ให้ข้อมูลความคืบหน้ากรณีการหายตัวไปของเขาการหายตัวไปของเจ้าหน้าที่กงสุลอังกฤษประจำฮ่องกงนั้นมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของการประท้วงฮ่องกงที่ยืดเยื้อมาเกือบ2เดือนนะคะขณะที่รัฐบาลปักกิ่งก็แสดงความไม่พอใจในกรณีที่รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษต่อสายตรงพูดคุยกับนางแครีแลมผู้บริหารเกาะฮ่องกงเกี่ยวกับการประท้วงที่เกิดขึ้นซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการเรียกร้องให้อังกฤษยุติการแทรกแซงกิจการภายในด้านสถานการณ์การประท้วงในฮ่องกงนะคะทางนางแครีแลมได้กล่าวเมื่อวันอังคารว่าฝ่ายบริหารพร้อมที่จะเปิดการเจรจากับผู้ชุมนุมอย่างสันติรวมทั้งจะพิจารณาประเด็นการใช้กำลังของตำรวจระหว่างการปราบปรามผู้ชุมนุมค่ะหลังจากการประท้วงยืดเยื้อมาเกือบ2เดือนและนำไปสู่เหตุรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งบนเว็บไซต์ voathai.com ค่ะนอกจากนี้ก็ยังติดตามเราทางสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram voathai และทาง YouTube voathai ค่ะ Voice of America VOA Washingtonเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะคะดัชนีสำคัญสำคัญของสหรัฐนั้นปิดลบกันทั่วหน้าค่ะดาวโจนส์ปิดลบ173จุดที่ 25,962 จุดนะคะ Nasdaq ปิดลบ54จุดที่ 7,949 จุดค่ะ S&P ปิดลบ23จุดที่ 2,901 จุดราคาทองคำปิดบวกขึ้นมา 0.11% ที่ $1,517 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเข้มข้นเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เผยในวันนี้ว่าตนกำลังพิจารณาให้ใช้นโยบายลดภาษีเงินได้สำหรับประชาชนอเมริกันอีกครั้งนะครับรวมทั้งลดภาษีจากการขายหุ้นด้วยแต่จะยังไม่ใช่ในเร็ววันนี้ วอชิงตันโพสต์รายงานนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาลดภาษีเงินได้ชั่วคราวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งคาดว่าจะชะลอตัวลงในอนาคตอันใกล้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ระบุนะครับว่าสหรัฐยังไม่เฉียดเข้าใกล้กับภาวะเศรษฐกิจถดถอยดังที่กังวลกันนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังบอกด้วยว่าพรรคเดโมแครตกำลังพยายามทำให้เศรษฐกิจเสียหายก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าผู้นำสหรัฐกล่าวนะครับว่าตนคิดเรื่องการลดภาษีเงินได้มานานแล้วแต่ยังไม่ได้คิดนะครับว่าจะเสนอมาตรการดังกล่าวในตอนนี้โดยเมื่อปลายปีค.ศ. 2017ทรัมป์ได้ลงนามในร่างกฎหมายลดภาษีเงินได้ให้กับครัวเรือนอเมริกันพร้อมสัญญานะครับว่าจะมีการลดภาษีรอบที่2ตามมาครับและกองทุนแห่งแรกเพื่อการลงทุนของกลุ่มพิทักษ์สัตว์และกลุ่มรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะจะเริ่มการซื้อขายที่ตลาดหุ้นนครนิวยอร์กในเดือนหน้านะครับกองทุนดังกล่าวซึ่งมีชื่อเต็มว่า US Vegan Climate Exchange Trade จะใช้สัญลักษณ์ในการซื้อขายหุ้นว่าVEGN โดยเน้นลงทุนในบริษัทหรือกองทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์และเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับนอกจากนี้กองทุน VEGN ยังไม่ลงทุนในบริษัทที่ใช้สัตว์ในการทดลองหรือมีการทารุณสัตว์รวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานจากซากฟอสซิลพลาสติกและสารเคมีต่างๆด้วยโดยจะเริ่มซื้อขายอย่างเป็นทางการในวันที่10กันยายนนะครับนั่นหมายความว่ากองทุนมังสวิรัติเพื่อคนรักสัตว์และสิ่งแวดล้อมนี้จะไม่ลงทุนในบริษัทยาบริษัทเสื้อผ้ารองเท้าบริษัทผลิตวัตถุดิบรวมทั้งเครือข่ายร้านอาหารต่างๆที่มีเนื้อสัตว์ประกอบด้วยและ Facebook เปิดตัวเครื่องมือใหม่นะครับที่อนุญาตให้ผู้ใช้ Facebook สามารถปิดกั้นการถูกรวบรวมข้อมูลของตนผ่านแอปหรือเว็บไซต์ต่างๆได้ซึ่งก็หมายความว่าผู้ที่ใช้ฟังก์ชันนี้อาจเห็นโฆษณาต่างๆน้อยลงขณะที่เข้า Facebook นะครับ Facebook กล่าวในวันอังคารว่าเครื่องมือใหม่นี้เดิมใช้ชื่อว่า Clear History ซึ่งถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Off Facebook Activityโดยผู้ใช้นั้นสามารถเห็นกิจกรรมต่างๆที่อยู่นอก Facebook ผ่านการกดไลค์แต่ผู้ใช้ก็สามารถเลือกปิดฟังก์ชันดังกล่าวได้เพื่อไม่ให้ถูกติดตามโดยโฆษณาต่างๆหรือถูกดึงข้อมูลของตนไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับเครื่องมือใหม่นี้เริ่มมีใช้ในวันอังคารใน3ประเทศเป็นอันดับแรกคือเกาหลีใต้สเปนและไอร์แลนด์ก่อนที่จะขยายไปยังตลาดอื่นๆต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเวลานี้ Facebook กำลังถูกจับตามองใกล้ชิดเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัวและเพิ่งถูกปรับเงิน 5,000 ล้านดอลลาร์จากคณะกรรมการด้านการค้าของรัฐบาลสหรัฐสืบเนื่องจากการกระทำผิดเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ Facebook ผู้เชี่ยวชาญเชื่อนะครับว่าการเพิ่มฟังก์ชันใหม่นี้เป็นความพยายามของ Facebook เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับเงินอีกในอนาคตแต่ก็ยังเปิดโอกาสให้สามารถติดตามข้อมูลของผู้ใช้ได้ต่อไปเพราะ Facebook นั้นยังคงต้องพึ่งพาโฆษณาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายซึ่งถือเป็นรายได้หลักของสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมนี้นะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับผู้สร้างภาพยนตร์สายลับเจมส์บอนด์ซึ่งดำเนินมาถึงภาคที่25แล้วประกาศในวันอังคารนะครับว่าเจมส์บอนด์ตอนใหม่นี้จะใช้ชื่อว่า No Time to Die หลังจากที่ถูกเรียกว่าบอนด์25มาตลอดก่อนหน้านี้นะครับแดเนียลเครกซึ่งเคยรับบทสายลับ007มาแล้วในภาคก่อนๆจะกลับมารับบทอีกครั้งในภาคใหม่โดยมีลาฟไฟมารับบท M และได้เรมี่มาเล็กเจ้าของรางวัลออสการ์ดารานำชายปีล่าสุดจากบทเฟรดดี้เมอร์คิวรีนักร้องนำวงควีนมารับบทตัวร้ายในภาคนี้นะครับแคร์รีฟุกุนากะผู้กำกับชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นรับหน้าที่ทั้งกำกับและเขียนบทโดยมีกำหนดจะเปิดตัวในสหรัฐและอังกฤษในเดือนเมษายนปีหน้าครับทรงพจน์สุภาผลวีโอเอไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะในที่สุดก็มีชื่อภาพยนตร์สักทีนะคะขอบคุณมากนะคะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมีข่าวสังคมมาฝากกันนะคะใครที่ชอบซื้อของฝากหลังจากไปท่องเที่ยวแต่บางคนอาจจะชอบได้รับของฟรีนะคะก็อาจจะเจอเรื่องราวที่ไม่คาดฝันขึ้นนะคะมีคู่รักชาวฝรั่งเศสเจอโทษปรับและ จำคุกสูงสุด6ปีค่ะหลังพยายามนำทรายจากชายหาดอิตาลีไปเป็นของฝากในช่วงทริปวันหยุดยาวตำรวจจากเมืองปอร์โตโตเรสทางตอนเหนือของอิตาลีจับกุมคู่รักชาวฝรั่งเศสอายุประมาณ40ปีพร้อมของกลางเป็นทรายซึ่งบรรจุในขวดพลาสติก14ขวดใหญ่น้ำหนักรวม40กิโลกรัมซึ่งอยู่ในท้ายรถของทั้งคู่ที่จะมุ่งหน้ากลับฝรั่งเศสนะคะขณะที่นักท่องเที่ยวทั้งสองอ้างว่าไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่ว่าทางการอิตาลียืนยันว่ามีป้ายเตือนนักท่องเที่ยวในเรื่องนี้เป็นประจำอยู่แล้วทรายดังกล่าวที่มาจากชายหาดซาร์ดิเนียได้รับการคุ้มครองจากนักท่องเที่ยวตามกฎหมายอิตาลีนะคะโดยผู้ที่ฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับ 3,330 ดอลลาร์หรือเกือบ 100,000 บาทและโทษจำคุกสูงสุด6ปีค่ะและเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปีคริสตศักราช 2017 แล้วเพื่อปราบปรามการลักขโมยทรายและหินจากชายหาดแห่งนี้ไปขายต่อในตลาดออนไลน์ค่ะและโรงเรียนทางตะวันตกของบัลติมอร์นิวซองคอมมูนิตี้เลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ได้เปิดเรียนในรูปแบบที่น่าสนใจโดยที่เนชาจอห์นสันนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้เป็นเด็กที่เจอกับเหตุการณ์เลวร้ายและกดดันมากตั้งแต่วัยเด็กตั้งแต่การเสียชีวิตของมารดาและคุณพ่อที่เข้าออกเรือนจำเป็นว่าเล่นนะคะโดยโรงเรียนแห่งนี้ช่วยให้ที่เนชาเรียนรู้การควบคุมผลกระทบจากแรงกดดันและความเศร้าโศกตลอด2ปีที่ผ่านมาจากการที่เธอมักจะทะเลาะเบาะแว้งกับผู้คนอยู่เสมอแต่หลังจากได้เข้าเรียนโรงเรียนนี้เมื่อ2ปีก่อนเธอได้เรียนรู้การควบคุมความโกรธหลากหลายวิธีและปรับมุมมองคิดบวกให้ผ่านไปได้แล้วว่าโรงเรียนนี้ยังเป็นที่คุ้มภัยของเธอจากเหตุรุนแรงในพื้นที่อีกด้วยทั้งนี้บัลติมอร์และเมืองอื่นๆในอเมริกามีอัตราการก่ออาชญากรรมสูงนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนก็ตระหนักว่าการบอบช้ำทางจิตใจที่มีระยะยาวนานในวัยเด็กอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองและเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพร่างกายและพฤติกรรมในอนาคตเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งตอนนี้เมืองใหญ่หลายแห่งอย่างชิคาโกและซานฟรานซิสโกได้จัดตั้งโรงเรียนในรูปแบบนี้โดยได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางซึ่งสามารถช่วยได้เฉพาะบางคนที่มีความจำเป็นและมีปัญหาจริงๆเท่านั้นค่ะมาส่งท้ายวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจิตใจเหมือนกันนะคะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์ของสหรัฐซึ่งศึกษาเรื่องการทวีตของผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ได้พบว่าการเดินเล่นในสวนสาธารณะที่มีใบไม้เขียวชอุ่มช่วยปรับสภาพจิตใจและสร้างความสุขได้พอๆกับการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกันเลยทีเดียวนะคะโดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์ซานตาคลอสแห่งวีโอเอนะคะรับหน้าที่เสนอบทความจากรอยเตอร์สส่งท้ายวันนี้ค่ะ
ครับเหล่าคนเมืองที่เศร้าส้อยง้อยเหงาหรือรู้สึกว่าชีวิตเคว้งคว้างล่องลอยทั้งหลายอาจจะพบความสุขความสงบและสันติได้ในสวนสาธารณะที่มีต้นไม้ใหญ่และใบไม้เขียวชอุ่มนะครับนั่นก็เป็นข้อสรุปของนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์มอนต์ในสหรัฐผู้ติดตามศึกษาทวีตข้อความของผู้ที่เข้าไปพักผ่อนคลายเครียดในสวนสาธารณะครับนักวิจัยพบว่าการเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะไปเดินเล่นนั่งพักดูนกดูปลาหรือดูใบไม้ในสวนสาธารณะนั้นช่วยให้ผู้คนมีความสุขขึ้นโดยนักวิจัยสามารถยืนยันเรื่องนี้ได้จากการสำรวจข้อความทวีตนับหมื่นๆชิ้นจากผู้คนกว่า 4,600 คนผู้ไปเยือนสวนสาธารณะและสถานที่ที่มีใบไม้เขียวชอุ่มในเขตนครซานฟรานซิสโกราว160แห่งเมื่อราว2ปีที่แล้วนักวิจัยพบว่าผู้คนได้ทวีตข้อความที่บ่งชี้ถึงความสุขในอารมณ์นะครับอย่างเช่นคำว่าหัวเราะความสุขและความสดชื่นในระหว่างที่อยู่ในสวนสาธารณะหรือในช่วงเวลา4ชั่วโมงหลังจากนั้นโดยนักวิจัยพบด้วยว่ายิ่งสวนสาธารณะดังกล่าวมีใบไม้เขียวแล้วก็มีพื้นที่มากเท่าใดถ้อยคำที่บ่งบอกความสุขในทวีตนี้ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับที่น่าสังเกตก็คือนักวิจัยได้พบด้วยนะครับว่าข้อความทวีตที่ส่งออกมาขณะที่ผู้ส่งทวีตยังอยู่ใต้ต้นไม้จะมีถ้อยคำที่บ่งชี้ความสุขและความเบิกบานสำราญใจสูงกว่าถ้อยคำทั่วไปถึง 2.5%ขณะนี้องค์การสหประชาชาติประมาณนะครับว่าภายในปีคศ2050หรืออีกราว30ปีต่อจากนี้ราว2ใน3ของประชากรโลกจะต้องอาศัยอยู่ในเขตเมืองใหญ่ และผลการศึกษาเรื่องนี้ก็อาจจะพอเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับผู้บริหารเขตนครใหญ่ทั้งหลายได้ว่าสวนสาธารณะนั้นสำคัญต่อการใช้ชีวิตและสภาพจิตใจของผู้คนเพียงใดครับครับต้นไม้กับสวนสาธารณะนอกจากจะช่วยเป็นเสมือนปอดของเมืองใหญ่แล้วความเขียวของใบไม้ยังช่วยทำหน้าที่เหมือนเครื่องชโลมใจปลุกชีวิตให้สดใสกลับมามีกำลังใจเพื่อสู้ต่อไปครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะก็รู้สึกร่มรื่นไปเลยนะคะหลังจากฟังข่าวนี้ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ